អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ12ដល់ខ21ពេលយើងធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺយើងត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់នៅប្រភេទមនុស្សដែលព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងគម្ពីរហេប្រឺសម្ដែងពីសេចក្តីនានាដែលគ្រីស្ទបរិស័ទដើមកំណើតជាសាសហេប្រឺត្រូវជ្រាបឲ្យបានប្រកបក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំដំបូងបន្ទាប់ពីថ្ងៃបុណ្យទី50គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់សុទ្ធតែជាសាសហេប្រឺក្នុងគម្ពីរកិច្ចការមានសម្ដែងពីសាសហេប្រឺ 3,000 នាក់ទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះមនុស្សទាំង 3,000 នាក់នោះសុទ្ធតែជាជាតិសាសយូដាជាតិសាសនេះមានប្រពៃណីកាន់តាមទំនៀមទម្លាប់ដែលលោកម៉ូសេបានសល់ទុកមកភាគច្រើនប្រពៃណីរបស់សាសនេះច្រើនវល់ជុំវិញទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់គេតាក់ទងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ឬមួយតាមរយៈការកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យឬមួយក៏តាមព្រះគុណរបស់ព្រះបន្ទាប់ពីគេជឿព្រះអង្គម្ចាស់ហើយគេត្រូវប្រកបជាមួយព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះគុណដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ12ដល់ខ21នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ12ដូច្នេះចូលលើកដៃដែលស្រពន់ឡើងនិងជង្គង់ដែលស្លុតដែរលោកអ្នកមិនត្រូវរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដោយរអ៊ូរទាំជានិច្ចដូចខគម្ពីរខាងលើបានចែងនោះទេតកតងនឹងដំណានេះខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏ត្រូវសារភាពនៅចំពោះលោកអ្នកបងប្អូនថាជួនកាលខ្ញុំរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានការរអ៊ូរទាំខ្លះៗដែរនៅពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់សួរខ្ញុំថាសុខសប្បាយឬមួយក៏យ៉ាងណាខ្ញុំតែងតែឆ្លើយថាខ្ញុំមានសេចក្តីសុខក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងពាក្យនេះមើលទៅហាក់ដូចជាខ្ញុំនឹងជាមនុស្សដែលពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែតាមពិតខ្ញុំក៏មានបង្កប់នៅការរអ៊ូរទាំនៅក្នុងផ្នែកគំនិតរបស់ខ្ញុំដែរយើងមិនត្រូវធ្វើការរអ៊ូរទាំក្នុងការរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទទេធម្មតាកាលណាយើងរស់នៅក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងជាអត់ផុតពីទុក្ខលំបាកដែលត្រូវកើតឡើងដោយយើងនោះទេទុក្ខលំបាកទាំងអស់នោះកើតឡើងដោយយើងដូចជាសេចក្តីបង្ហាត់បង្រៀនដើម្បីឲ្យយើងនឹងហាត់ពុតលុតដំខ្លួនឲ្យរស់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងខ11បញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីការឆ្លើយតបបែបវិជ្ជមានទៅនឹងការព្រានប្រដៅដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែរៀនឈានមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដូចដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វប្រហារតីឲ្យយើងឈាននៅពេលដែលទទួលនៅសេចក្តីផ្ចាញ់ផ្ចាលឬការព្រៀនប្រដៅពីព្រះជាម្ចាស់យើងមានចិត្តព្រួយខ្លាំងណាស់មិនសប្បាយទេតែបន្ទាប់ពីទទួលនៅការព្រៀនប្រដៅរួចហើយក៏មានលទ្ធផលដ៏សុខសាន្តនៃសេចក្តីសុចរិតកើតឡើងដល់យើងចំពោះយើងដែលត្រូវរងទ្រាំនៅវិញបើសិនណាជាយើងមិនឆ្លើយតបចំពោះការព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចនៅក្នុងខ11បានចែងទីយើងច្បាស់ជាខ្លាចត្រឡប់ទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលរស់នៅក្នុងជីវិតរអ៊ូរទាំនិងមានភាពសៅមងក្នុងជីវិតជានិច្ចពោលគឺយើងត្រូវរស់នៅដោយដៃស្រពន់និងដោយជង្គង់ស្លុតការរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទបែបនេះឥតមានផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍អីដល់យើងហើយក៏មិនមែនជាទីបន្ទាល់ដល់ល្អសម្រាប់អ្នកផងទាំងពួងដើម្បីឲ្យគេទទួលជឿព្រះដូចជាយើងដែរនោះទេនៅក្នុងសង្គមមនុស្សជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាឆាកសម្ដែងឲ្យសាធារណជនមើលនៅពេលដែលលោកអ្នកជួបទុក្ខលំបាកដែលព្រះជាម្ចាស់ចាត់បញ្ជូនមកដល់ជីវិតរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកសម្ដែងរូបភាពនៃសេចក្តីទ្រាំទ្រនោះបែបណានៅចំពោះខ្សែភ្នែករបស់សាធារណជនតើលោកអ្នកទទួលរងទ្រាំដោយធ្វើលំហាត់នៅក្នុងទុក្ខលំបាកនោះដែរឬទេឬមួយក៏លោកអ្នកពោលរអ៊ូរទាំថាព្រះបិតាផ្ចាញ់ផ្ចាលខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែរងទ្រាំឬមួយក៏លោកអ្នកអាចនិយាយថាព្រះអង្គចង់បង្រៀនខ្ញុំនៅអ្វីមួយ ហើយសូមព្រះអង្គម្ចាស់បង្រៀនចុះមួយទៀតលោកអ្នកអាចហាត់ប្រាណខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដោយរាប់1 2 3ព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យទូលបង្គំឆ្លងកាត់នៅទុកលំបាកបែបនេះសូមទ្រង់បង្រៀនទូលបង្គំចុះហើយទូលបង្គំនឹងដឹងពីបំណងប្រហារតីរបស់ទ្រង់ដ៏ជាព្រះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ13ហើយធ្វើផ្លូវឲ្យត្រង់សម្រាប់ជើងអ្នករាល់គ្នាក្រែងអ្នកណាដែលខ្ញើចត្រូវបង្វែរចេញទៅស៊ូឲ្យបានជាឡើងវិញនៅក្នុងខខាងលើគឺជាខដែលយើងពិបាកយល់ខ្ញុំក៏សូមសារភាពថាខ្ញុំយល់មិនច្បាស់លាស់ដល់ផ្នែកគំនិតដែលអ្នកកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងខ13នេះខនេះគឺចែងថាហើយធ្វើផ្លូវឲ្យត្រង់សម្រាប់ជើងអ្នករាល់គ្នាតែយើងត្រូវធ្វើផ្លូវមួយសម្រាប់ដើរដើម្បីឲ្យពួកបរិសុទ្ធដែលខ្សោយជាងយើងអាចដើរតាមលំអានដានយើងឬក៏យ៉ាងណាឬមួយក៏យើងត្រូវដើរនៅក្នុងផ្លូវទៀងត្រង់ដើម្បីកុំឲ្យជើងយើងផ្លាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងទម្លាប់អាក្រក់ដែលជីវិតរបស់យើងតែងតែប្រកាន់យកទូបីខខាងលើគឺជាខដែលពិបាកយល់ក៏យើងអាចដកស្រង់យកខ្លឹមសារខ្លះមកអនុវត្តបាននៅលើលោកយើងនេះមានគ្រីបរិស័ទខ្លះពីការខួរក្បាលរស់នៅមិនធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលគាត់រស់នៅគឺរអ៊ូរទាំព្រមទាំងបើកមាត់ឡើងរិះគន់តែអ្នកដទៃប៉ុន្តែបើសម្ដីរបស់គេវិញគឺប្រៀបឧបមាដូចជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលពោពេញទៅដោយព្រលឹងវិញ្ញាណហួសខ្នាតថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ14ចូលដេញតាមសេចក្តីមេត្រីចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចុះហើយឲ្យបានញែកជាបរិស័ទដែរបើអ្នកណាគ្មានសេចក្តីបរិស័ទនោះមិនដែលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយសូមលោកអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនខ្លួនឲ្យរស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយនឹងមនុស្សទាំងអស់ជាពិសេសជាមួយនឹងមនុស្សដែលចង់រស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយនឹងលោកអ្នកនៅលើលោកនេះមានមនុស្សខ្លះផ្គប់ចិត្តមិនត្រូវសោះតែម្ដងកាលណាយើងចង់រស់នៅដោយសុខសាន្តទន្ទឹមនឹងគាត់គាត់ចេះតែចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយយើងវិញចំពោះមនុស្សប្រភេទនេះសូមឲ្យលោកអ្នកប្រគល់គាត់ទៅព្រះជាម្ចាស់ទៅឯចំណែកលោកអ្នកវិញគឺត្រូវខំរស់ដោយសុខសាន្តជាមួយនឹងគាត់គឺមានន័យថាមិនត្រូវបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមអ្វីរវាងបុគ្គលទាំងនោះជាមួយនឹងលោកអ្នកឡើយចំពោះយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនត្រូវមានគំនិតរាប់មនុស្សដូចគ្នាថាជាសត្រូវជាដាច់ខាតទោះបីជាមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះយើងមិនអាចធ្វើការជាមួយនឹងគាត់បានជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវនាំគ្នាចូលលៀនរត់ប្រណាំងទើបយើងសមជាគ្រីស្ទបរិស័ទមែននៅពេលដែលយើងធ្វើការរត់ប្រណាំងយើងត្រូវចោលភ្នែករបស់យើងសម្លឹងឲ្យចំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពោលគឺមិនត្រូវមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដោយរិះគន់គ្នាឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាបើអ្នកណាគ្មានសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះមិនដែលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយសូមលោកអ្នកយល់ឃ្លានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្រែងមានការភ័ន្តច្រឡំឃ្លានេះគឺមិនមែនមានន័យថាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសេចក្តីបរិសុទ្ធជាមុនសិនទើបរកព្រះឃើញនោះទេបើឃ្លានេះមានន័យយ៉ាងដូច្នោះមែនខ្ញុំផ្ទាល់ច្បាស់ជាមិនបានឃើញព្រះនោះគេទេពីព្រោះនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគ្មានសេចក្តីបរិសុទ្ធអីតតែសោះអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បានសម្ដែងមតិថាគាត់ចង់រស់នៅឲ្យបានបរិសុទ្ធដូចជាអ្នកដែលបង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅក្នុងកម្មវិធីហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកអ្នកថាមេត្តាកុំយល់ច្រឡំថាខ្ញុំដែលជាអ្នកបង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅក្នុងកម្មវិធីមានសេចក្តីបរិសុទ្ធជាងអ្នកណាមួយនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំឯសោះប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំមានសេចក្តីបរិសុទ្ធមួយដែលជាសេចក្តីបរិសុទ្ធដែលបានមកអំពីព្រះលោហិតព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានលាងសម្អាតខ្ញុំរួចហើយបើលោកអ្នកគ្មានសេចក្តីបរិសុទ្ធផ្ទាល់ខ្លួនដូចរូបខ្ញុំសូមមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅត្បិតព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកឲ្យលោកអ្នកបានទទួលនៅសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកហើយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ1បានចែងថាដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយដូច្នេះយើងអាចមានសេចក្តីបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តយើងបានពីព្រោះសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទសន្ថិតនៅក្នុងចិត្តយើងទ្រង់គឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់រូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហើយទ្រង់ក៏ជាសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសន្ថិតនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំអាចចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់បានពីព្រោះ ព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធដែលខ្ញុំមានរួចទៅហើយដូច្នេះដោយសារនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមដើម្បីរត់ប្រណាំងក្នុងការរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទនៅលើផែនដីនេះចុះនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីគ្រោះទី6គឺគ្រោះស្មោកគ្រោកកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់រងគ្រោះដោយសារប្រកាន់យកជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ15ហើយត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្រែងមានអ្នកណាខ្វះខាងឯព្រះគុណនៃព្រះហើយមានឫសជូរចត់ណាពន្លកឡើងនាំឲ្យទំនាស់ចិត្តរួចមានមនុស្សជាច្រើនបានស្មោកគ្រោកដោយសារសេចក្តីនោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្រែងមានអ្នកណាខ្វះខាងឯព្រះគុណនៃព្រះពាក្យថាត្រូវប្រយ័ត្នមានន័យថាយើងត្រូវយកគោលដៅណាមួយធ្វើជាលក្ខខណ្ឌរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងសម្លឹងមើលដោយប្រយ័ត្នក្រែងលោយើងប្រឆាំងពីគោលដៅមួយនោះតើគោលដៅរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាអ្វីគោលដៅរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ2បានសម្ដែងថាទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅឈើឆ្កាងទាំងមើលងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់ខាងស្ដាំបល្ល័ង្កនៃព្រះអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងឃ្លាដែលថាក្រែងមានអ្នកណាខ្វះខាងឯព្រះគុណនៃព្រះពាក្យថាខ្វះនៅក្នុងខនេះមិនមែនមានន័យថាប្រះចាកឬផ្លាត់ពីផ្លូវដើមនោះទេពាក្យខ្វះនៅទីនេះមានន័យថាចន្លោះចំណុច2គឺចំណុចដែលយើងកំពុងតែស្ថិតនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនិងចំណុចដែលព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាំងនៅព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមិនមែនលើមនុស្សណាម្នាក់នោះទេដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនត្រូវផ្ដោតភ្នែកទៅលើបុគ្គលណាមួយឡើយគឺយើងត្រូវផ្ដោតភ្នែករបស់យើងទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់នោះទើបជាកិច្ចដែលត្រឹមត្រូវបើយើងមិនផ្ដោតភ្នែករបស់យើងទៅលើអង្គព្រះគ្រីស្ទយើងពិតជាមើលមិនឃើញព្រះគុណនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់មកតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទការផ្ដោតភ្នែកឲ្យចំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានន័យថាយើងកំពុងសម្លឹងឃើញព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានប្រទានមកដល់យើងស្ដីអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានមហាសាគរនៃព្រះគុណសម្រាប់ស្រោចស្រពដល់កូនព្រះអង្គគ្រប់គ្នាព្រះអង្គត្រៀមព្រះទ័យជាស្រេចថាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងប្រទានព្រះគុណដល់កូនព្រះអង្គណាដែលចង់ចូលមកទទួលព្រះគុណឯព្រះគុណនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានបង់ថ្លៃជួអំពើបាបរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់មានពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងយកព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកចាយវាយសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងបញ្ហាដែលគ្រីស្ទបរិស័ទយើងខ្លះដែលកំពុងតែជួបប្រទះនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងមិនព្រមទទួលយកព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកចាយវាយសម្រាប់បីបាច់ថែរក្សាការពារដល់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងទេដោយយើងកំពុងនិយាយអំពីភាពពិតប្រាកដនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមាននៅក្នុងយើងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានជាដុំកំភួនដែលយើងអាចចាប់បាននិងយកមកធ្វើជាបទពិសោធន៍បាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាសិរីល្អរបស់ព្រះអង្គកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺកំពុងសម្ដែងពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរាប់ថាជាបេះដូងនៃសម្បត់នេះតែម្ដងថ្ងៃនេះតើលោកអ្នកបានចូលទៅជួបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយឬនៅតើលោកអ្នកបានធ្វើកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងទ្រង់ដែរឬទេពិតមែនហើយយើងត្រូវទូលថ្វាយព្រះអង្គដោយកិច្ចគោរពកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនមែនចង់ឲ្យយើងគ្រាន់តែទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គដោយកោតខ្លាចហាក់ដូចជាយើងជាមនុស្សដែលពេញដោយវិញ្ញាណខ្លាំងពេកនោះទេគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទូលថ្វាយដល់ទ្រង់ដោយរាប់ព្រះអង្គទុកដូចជាឪពុកបង្ការរបស់យើងសូមអស់លោកអ្នកបានទូលថ្វាយទៅចំពោះព្រះពីសន្តានដែលលោកអ្នកកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅពេលឥឡូវនេះទៅម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកត្រូវទូលថ្វាយព្រះអង្គថាលោកអ្នកពិតជាត្រូវការព្រះគុណរបស់ទ្រង់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាទាំងរូបខ្ញុំទាំងរូបអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែត្រូវការព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់រៀងៗខ្លួនព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺបានរៀបចំជាស្រេចរួចហើយដោយយើងគ្រាន់តែលូកដៃទៅចាប់យកមកប្រើប្រាស់ នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវទូលសូមដល់ព្រះអង្គដើម្បីទទួលយកព្រះគុណនោះមកដាក់នៅក្នុងជីវិតយើងកុំឲ្យដើរមិនដល់ទីដែលមានព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅឲ្យសោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយមានឫសជូរចត់ណាពន្លកឡើងនាំឲ្យទំនាស់ចិត្តរួចមានមនុស្សជាច្រើនបានស្មោកគ្រោកដោយសារសេចក្តីនោះអ្នកបរិសុទ្ធស្អុយម្នាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំពិតជាអាចធ្វើឲ្យព្រះវិហារទាំងមូលចេះតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាមិនចេះអស់មិនចេះហើយមែនប្រៀបឧបមាដូចជាត្រីស្អុយមួយដែលធ្វើឲ្យត្រីមួយកន្ត្រកដទៃទៀតស្អុយហើយអ្នកបរិសុទ្ធដែលមានគំនិតស្អុយមួយរូបនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏អាចធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំទាំងមូលមានគេឈ្មោះស្អុយគគ្រុកបានដែរនៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅព្រះគុណដើម្បីរងទ្រាំនៅទុក្ខលំបាកនានាដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់យើងមិនត្រូវមានចិត្តជូរចត់ជាមួយនឹងបុគ្គលណាឬជាមួយនឹងកលៈទេសៈបែបណាដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់ក្នុងជីវិតយើងឡើយព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ16ក្រែងមានអ្នកកំផិតឬមនុស្សថ្មិលណាដូចជាអេសាវដែលលក់ច្បាប់បងច្បងរបស់ខ្លួនសង្វាតឲ្យបានតែមហូបមួយមុខប៉ុណ្ណោះដែរខខាងលើនេះគឺចែងពីសេចក្តីកំផិតខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណតើអ្វីទៅគឺជាសេចក្តីកំផិតខាងប្រលឹងវិញ្ញាណកិរិយាកំផិតខាងប្រលឹងវិញ្ញាណគឺជាការបែរចេញពីការមានភក្តីភាពចំពោះព្រះជាម្ចាស់បែរជាទៅមានភក្តីភាពលើអ្វីផ្សេងនៅលើលោកនេះក្រៅអំពីព្រះជាម្ចាស់វិញរីឯអ្វីៗដែលមាននៅលើលោកនេះអាចជាអ្វីៗទាំងអស់ដែលទាញនាំយើងឲ្យឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងករណីលោកអេសាវលោកបានលក់សិទ្ធបងច្បងរបស់លោករួចហើយយកលុយទៅទិញអ្វីទាំងអស់ដែលមាននៅលើលោកនេះសិទ្ធបងច្បងខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបណាស់តាមពិតប្រសិនបើជាលោកអេសាវមិនព្រមលក់សិទ្ធបងច្បងរបស់លោកពូជពងរបស់លោកត្រូវជាពូជពងដែលព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះប្រសូតមកមិនតែប៉ុណ្ណោះពូជពងរបស់លោកអេសាវក៏អាចជាពូជពងដែលបម្រើព្រះអង្គជាសង្ឃនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំដែរទុយទៅវិញដោយសារតែលោកអេសាវមិនខ្វល់អំពីសិទ្ធបងច្បងដែលលោកបានទទួលមកទេហើយលោកក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអ្វីទាល់តែសោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឬមនុស្សថ្មិលណាឃ្លានេះមិនមែនមានន័យថាលោកអេសាវជាថ្មិលតែម្ដងនោះទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនបានឃើញមានកន្លែងណាដែលសម្ដែងថាលោកអេសាវជាថ្មិលឡើយពាក្យថាថ្មិលមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានគំនិតទាស់ទន្ទឹងនឹងព្រះជាម្ចាស់លោកអេសាវគឺជាមនុស្សដែលគ្មានគំនិតត្រូវការព្រះជាម្ចាស់សោះលោកគិតថាតើមានសារៈសំខាន់អីក្នុងការទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ឬត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គឬមួយចាំបាច់ត្រូវទទួលខុសត្រូវអ្វីនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នោះលោករាប់សិទ្ធបងច្បងរបស់លោកថាគ្មានបានការអ្វីទាល់តែសោះលោកអេសាវស្ម័គ្រចិត្តដូរសិទ្ធបងច្បងជាមួយនឹងសម្លមួយចាននៅលើលោកនេះមានមនុស្សរាប់សែនរាប់កោតអ្នកដែលព្រមលក់ប្រលឹងរបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្រោមទេសកម្មនៃអំពើបាបអ្នកខ្លះលក់ប្រលឹងរបស់ខ្លួនដោយសូរាអ្នកខ្លះលក់ប្រលឹងរបស់ខ្លួនឲ្យគ្រឿងញៀនខ្លះលក់ប្រលឹងរបស់ខ្លួនឲ្យនៅក្រោមទេសកម្មនៃកាមគុណហើយខ្លះទៀតលក់ប្រលឹងរបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្រោមទេសកម្មនៃកិរិយាមិនស្មោះត្រង់វិញកាលណាកូនព្រះជាម្ចាស់បែរចេញពីព្រះជាម្ចាស់ហើយគ្រោះថ្នាក់នៅរងចាំកូនប្រអងគ្រប់ពេលសម្រាប់របស់សាច់ឈាមនិងភាពលំអឆើតឆាយដែលភ្នែកមើលឃើញកំពុងតែទាញកូនព្រះឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅដ៏សែនជ្រៅដែលសាច់ឈាមកំពុងតែជីកទុកស្រាប់កាលណាបុគ្គលម្នាក់មានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយទំនាក់ទំនងរបស់បុគ្គលនោះឯងមិនដែលនៅនឹងថ្កល់ទេទំនាក់ទំនងអាចឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងឬមួយក៏ចុះទាបជាងទៅតាមសកម្មភាពដែលបុគ្គលនោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ17ត្បិតអ្នករាល់គ្នាដឹងថាក្រោយមកគាត់សង្វាតចង់បានពរតែគាត់ត្រូវចោលចេញវិញត្បិតទោះបើគាត់ខំស្វែងរកទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកក៏ដោយគង់តែរកផ្លូវប្រែចិត្តមិនឃើញទេខខាងលើនេះគឺជាខដែលនាំឲ្យអ្នកផងទាំងពួងមានការយល់ច្រឡំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានខច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងងាយនឹងយល់ច្រឡំនៅក្នុងខខាងលើយើងមើលទៅហាក់ដូចជាទោះបីអេសាវធ្វើការប្រែចិត្តក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់មិនព្រមទទួលគាត់ប៉ុន្តែឃ្លាខាងលើគឺមិនមែនមានន័យដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះទេលោកអេសាវ គាត់មាក់ងាយដល់សិទ្ធបងច្បងរបស់គាត់ក្រោយមកទៀតគាត់ដឹងខ្លួនថានៅក្នុងសិទ្ធបងច្បងមានសិទ្ធទទួលគេមរតកតាមពិតបើលោកអេសាវមិនមាក់ងាយដល់សិទ្ធបងច្បងគឺលោកត្រូវទទួលមរតកពីរដងច្រើនជាងបងប្អូនរបស់គាត់ខខាងលើគឺចែងពីគំនិតរបស់លោកអេសាវដែលចង់បានតែទ្រព្យរបស់និងលាភសក្ការៈសម្រាប់ជីវិតតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឃ្លាដែលចែងថាត្បិតទោះបើគាត់ខំស្វែងរកទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកក៏ដោយមានន័យថាលោកយំសោកដោយមានការសោកស្ដាយដែលមិនទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុកបំរុងនឹងទុកឲ្យគាត់លោកមិនមែនយំដោយសារគាត់បាត់បង់សិទ្ធបងច្បងទេគឺគាត់យំដោយសារបាត់បង់សិទ្ធមិនបានទទួលគេមរតកដែលលោកត្រូវទទួលបានលោកអេសាគាត់បង្ហូរទឹកភ្នែកប្រៀបដូចជាចោរមួយរូបដែលគេចាប់បាននៅពេលគេចាប់ចោរបានចោររូបនោះអង្គុយបង្ហូរទឹកភ្នែកតើគាត់បង្ហូរទឹកភ្នែកដោយសារស្ដាយខ្លួនជ្រុលធ្វើជាចោរឬមួយក៏គាត់បង្ហូរទឹកភ្នែកដោយសារគេចាប់បានធម្មតាចោរស្ដាយណាស់ដោយសារគេចាប់បានមិនមែនយំដោយសារលោកជ្រុលខ្លួនធ្វើជាចោរនោះទេលោកអេសាវគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលជានិមិត្តរូបនៃមនុស្សម្នាក់មិនចង់បែរមកទទួលព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ទេលោកគឺជាមនុស្សដែលជាតំណាងមនុស្សជាច្រើនរូបដែលចង់បានតែទ្រព្យរបស់ឬលាភសក្ការៈសម្រាប់ជីវិតក្នុងលោកនេះតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតគំនិតរបស់លោកអេសាវគឺទាស់ទទឹងនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចិត្តស្រាប់តែម្ដងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ18ដល់ខ21អ្នករាល់គ្នាមិនមែនមកដល់ភ្នំដែលនឹងពាល់បានហើយដែលមានភ្លើងឆេះនោះទេឬដល់សក្តិងងឹតឬស្រអាប់ឬខ្យល់ព្យុះឬសូរផ្លុំត្រែឬព្រះសៀងនៃព្រះដែលមានបន្ទូលមកជាសូរសៀងដែលពួកអ្នកលឺក៏អង្វរកុំឲ្យព្រះបន្ទូលបានមកដល់ខ្លួនទៀតឡើយត្បិតគេទ្រាំនឹងសក្តិដែលបង្កប់មកមិនបានគឺជាសក្តិថាសូមបីសត្វណាដែលពាល់ភ្នំនោះនឹងត្រូវចោលនឹងថ្មឬបាញ់ទម្លុះដោយព្រួញហើយការដែលគេឃើញនោះក៏គួរស្ញែងខ្លាចណាស់ដល់ម្លេះបានជាម៉ូសេលោកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំភ័យញ័រជាខ្លាំងទិដ្ឋភាពខាងលើគឺសម្ដែងពីពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ក្រឹត្យវិន័យដល់លោកម៉ូសេដោយនៅពេលនោះព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេឲ្យឡើងទៅលើកំពូលភ្នំស៊ីណាយដើម្បីទទួលក្រឹត្យវិន័យពីទ្រង់ព្រះមានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេនៅកិច្ចសញ្ញាចាស់សម្រាប់មនុស្សលោកដើម្បីឲ្យយល់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺយើងក៏ត្រូវប្រកាន់គំនិតឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនថាសម្បត្តិដែលអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់កត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺនេះគឺសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានដើមកំណើតជាសាសន៍ហេប្រឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការមានអត្ថបទដែលចែងថានៅថ្ងៃទី50មានមនុស្សប្រមាណជា 3,000 នាក់ទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអ្នកទាំងនោះមិនមែនជាសាសន៍ដទៃទេគឺសុទ្ធតែជាសាសន៍យូដាសាសន៍យូដាទាំងនោះនាំគ្នាប្រែចិត្តពីការប្រព្រឹត្តតាមកិច្ចសញ្ញាចាស់មកទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាកិច្ចសញ្ញាថ្មីដូច្នេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដំបូងគ្រីស្ទបរិស័ទ 100% សុទ្ធតែជាសាសន៍ហេប្រឺដែលបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្រោយមកទៀតពេលដែលសាវកប៉ុលនិងលោកបាណាបាសបានចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អ3ជើងទើបមានសាសន៍ដតីបែរមកទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះដោយគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានកំណើតជាសាសន៍ហេប្រឺដែរបន្ទាប់ពីសាសន៍ហេប្រឺទាំងនោះបែរមកទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគេបានដឹងខ្លួនថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលគេធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តកាលពីដើមมันអាចប្រព្រឹត្តបានតទៅទៀតឡើយធម្មតាក្នុងនាមគេជាសាសហេប្រឺគេមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មួយយ៉ាងរបស់គេគឺគេត្រូវទៅព្រះវិហារជាប្រចាំគេមានទម្លាប់ស្ដាប់ការអានក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដល់ពេលដែលគេប្រែចិត្តមកជឿព្រះយេស៊ូវគេមិនចាំបាច់អនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទៀតទេម្យ៉ាងទៀតគេក៏ត្រូវកាត់កាល់ចេញពីសាសហេប្រឺដទៃទៀតដែលនៅប្រកាន់តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពីចាស់បុរាណឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានដើមកំណើតជាសាសហេប្រឺត្រូវគេបណ្ដេញចេញមិនឲ្យចូលទៅក្នុងទីបរិវេណព្រះវិហារទៀតឡើយដូច្នេះគេមិនអាចប្រព្រឹត្តតាមប្រព័ន្ធថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដែលគេធ្លាប់ធ្វើពីដើមទីហេតុនេះហើយបានជាគេមានអារម្មណ៍ហេងហាងហាក់ដូចជាមនុស្សក្រៅសាសរបស់ខ្លួនអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺកំពុងនិយាយទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានដើមកំណើតជាសាសហេប្រឺថាមិនត្រូវត្រឡប់ទៅរកក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានកាលនៅលើភ្នំស៊ីណាយទៀតទេនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យលើកំពូលភ្នំស៊ីណាយមានមនុស្ស ប្រមាណជា 3,000 នាក់ត្រូវស្លាប់ដោយការមិនស្ដាប់បង្គាប់ដំណើរនេះមានចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក32ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី50វិញមានមនុស្សប្រមាណជា 3,000 នាក់ទទួលជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្រិតវិន័យផ្ដាល់មកសម្រាប់ជាសេចក្តីស្លាប់រីឯព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានប្រទានមកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកមានជីវិតថ្មីនៅពេលដែលប្រទានក្រិតវិន័យលើកំពូលភ្នំមានរន្ទះគោលាន់ក៏ក្រើកដីខ្យល់ព្យុះព្រមទាំងអណ្ដាតភ្លើងលាយជាមួយនឹងសូរត្រែយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជារាជអ៊ីស្រាអែលពោលទៅកាន់លោកម៉ូសេថាសូមលោកមានប្រសាសន៍មកយើងខ្ញុំរាល់គ្នាតែខ្លួនលោកបានហើយយើងខ្ញុំនឹងស្ដាប់លោកសូមកុំឲ្យព្រះមានបន្ទូលនឹងយើងខ្ញុំឡើយក្រែងយើងខ្ញុំត្រូវស្លាប់ព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក20ខ19អ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺលើកទឹកចិត្តដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានដើមកំណើតជាសាសហេប្រឺថាមិនត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់យកក្រឹតវិន័យដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីភ័យខ្លាចទៀតឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានដើមកំណើតជាសាសហេប្រឺមានទម្លាប់ទៅព្រះវិហារហើយកាន់តាមទំនៀមទម្លាប់ដែលគេបន្សល់ទុកតាំងពីចាស់បុរាណមកឥឡូវបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះហើយគាត់គ្មានវិហារដែលត្រូវទៅថ្វាយបង្គំគាត់គ្មានបុណ្យទានដែលត្រូវប្រារព្ធធ្វើគាត់គ្មានយ៉ាញ់បូជាអ្វីដែលគាត់ត្រូវថ្វាយទៀតទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយអ្នកសំណប់របស់ព្រះដែលបានកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺបានលើកទឹកចិត្តដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានដើមកំណើតជាសាសហេប្រឺថាគេមានព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់មានសារៈសំខាន់ជាងទំនៀមទម្លាប់ជាងយ៉ាញ់បូជាដែលគេធ្លាប់ធ្វើនឹងកាន់តាមតាំងពីដើមមកនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ